Blaðsíða 55. Því næst sigldi Einar heim. Eiríkur var afar reiður. Hvað var Einar að hugsa? Leifur og aðrir í skálanum urðu að hlýða á langa ræðu hans smámunasemi og svik. Skildi Einar ekki að hann var landlaus maður og án mannvirðingar ef hann sjálfur, Eiríkur, hefði ekki fundið þetta stóra land og komið undir hann fótunum. Þvílík svik og vanþakklæti. Morgun einn var Leifur með föður sínum heima við á meðan fólkið á bænum var við heyskap. Eiríkur sat hugsi með hönd undir kinn. Faðir minn, þú getur ekki tekið meira mark á írsku þrælunum en orðum Einars. Það vita allir að þeir eru hans eign. Þú verður að sættast við Einar, sagði Leifur. Þeir sátu lengi hljóðir. Svo sagði Eiríkur, þú hefur nokkuð til þíns máls. Ég mun íhuga þetta og koma til móts við Einar með því að flytja þingstaðinn að görðum. Kallaðu á Þórhall. Hann á að koma skilaboðum áleiðis. Mitt sumar söfnuðust allir grænlenskir höfðingjar og fólk þeirra saman á túninu við garða. Hver höfðingi reisti tjaldbúðir. Veggir þeirra voru úr torfi og þök úr vaðmáli eða skinnum. Þar bjó fólk meðan á þingi stóð. Leifur hélt sig mest þar sem verslun eða vöruskipti fóru fram. Skip voru ekki enn komin frá Noregi, en hægt var að kaupa varning eða skiptast á ýmsu, til dæmis pottum og lömpum úr steini frá vestribyggð og vaðmáli eða margskonar verkfærum úr járni, tré og beini. Allt þetta var búið til á bæjunum. Þarna hitti Leifur ungt fólk á sínum aldri. Það gaf hvert öðru auga og skemmti sér. Eiríkur gat ekki safnað 12 bændum sem vildu sverja fyrir sök hans. Þess vegna varð hann sjálfur að sverja sig saklausan. Leifur stóð við hlið hans mitt í þvögu þingmanna. Ég trúði frásögn þeirra alveg, endaði Eiríkur á að segja, háum rómi og fullyrti að hann væri alveg saklaus. Dómararnir drógu sig í hlé og síðar var dómurinn kynntur í þinginu. Eiríkur átti að senda írsku þrælana 4 aftur til Einars, en hann átti einnig að hafa rétt á að kaupa þá frjálsa ef hann óskaði þess. Allir voru sáttir við dóminn og einnig báðir deilu aðilar. Eiríkur og Einar voru fljótir að koma sér saman verð fyrir Njál og konu hans, en Karli og kona hans fóru heim með Einari, því að í Brattahlíð hafði verið góður smiður áður en hann kom.